متقنا ودينا ارجوينك
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya jioni hii tarehe 27 Aprili mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia masafa ya FM na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti utakazozisikia ni kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda anasema ataendelea kuliimarisha jeshi lake, sio kwa nia mbaya, lakini katika juhudi za kujihami na maadui.
Na katika ripoti nyingine, watu wawili wameuawa na wengine 27 kujeruhiwa katika maandamano yaliyofanyika leo katika miji tofauti ya Chad, maandamano ya kuomba kurejeshwa utawala wa kiraia nchini humo baada ya kifo cha Rais Idris Deby.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa ya takriban dakika 30. Lakini kwanza ni habari za dunia, unasomewa na Patrick Nduimana.
Watu wawili wameuawa na wengine 27 kujeruhiwa katika maandamano yaliyofanyika leo katika miji tofauti ya Chad, maafisa wa afya na mashahidi wamesema. Afisa wa afya katika hospitali moja ya mjini Njamena, ambaye ameomba jina lake lihifadhiwe, amethibitisha kifo cha mtu mmoja mwenye umri wa miaka 20 aliyeletwa kwenye chumba cha huduma za dharura, shirika la habari la Reuters limeripoti. Mashahidi nao wamesema mtu mwingine aliuawa katika mji wa Mundu, mji wa pili wa Chad kwa ukubwa. Mji mkuu wa Chad, Njamena, leo umekumbwa na maandamano yenye vurugu wakati waandamanaji walipoingia barabarani wakiomba kurejeshwa kwa utawala wa kiraia baada ya jeshi la nchi hiyo kuchukua madaraka kufuatia kifo cha Rais Idris Deby kilichotokea wiki iliyopita. Maandamano ya leo yameonyesha hali ya wasiwasi iliyopo nchini Chad kufuatia kifo cha Deby, ambapo jeshi linajitahidi kupata uungwaji mkono wa raia waliochoshwa na miaka 30 ya utawala wa kundi moja la watu. Baraza la jeshi lilichukua madaraka baada ya Deby kuuawa wakati akitembelea wanajeshi wa serikali waliokuwa wanapambana na waasi hapo tarehe 19 Aprili. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kwa kukabiliana na waandamanaji waliochoma moto matairi katika mitaa kadhaa ya Njamena mapema leo asubuhi. Maafisa wa usalama wa Burkina Faso wanasema raia wawili wa Hispania na mmoja wa Ireland waliotoweka Jumatatu nchini humo wamekutwa wamefariki hii leo. Raia hao wa kigeni walitoweka baada ya shambulio la kuvizia lilofanywa na watu wenye silaha dhidi ya walinzi wa hifadhi ya wanyama mashariki mwa Burkina Faso. Wizara ya mambo ya nje ya Hispania imesema miili ya watu wawili inaonekana kuwa ya wanahabari wawili waliotekwa nyara wakinasa picha za filamu, lakini viongozi walikuwa wanasubiri kupata taarifa ya uhakika. Msemaji wa serikali ya Burkina Faso amesema taarifa kuhusu tukio hilo itatolewa baadaye leo. Chanzo kimoja cha usalama kimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba mwanajeshi mmoja bado hajapatikana baada ya shambulio hilo. Chanzo hicho kimesema kundi lililoshambuliwa lilikuwa ni mchanganyiko wa walinzi wa hifadhi ya wanyama na maafisa wa usalama waliokuwa wameambatana na mkufunzi wa ulinzi wa hifadhi katika misitu na wanahabari wawili wa kigeni. Wakazi wa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, leo wameondoka kwenye mitaa yao wakihofia mapigano mapya kati ya pande hasimu ndani ya vikosi vya usalama ambavyo viligawanyika kufuatia hatua ya rais wa nchi hiyo kuongeza muhula wake. Wanajeshi wa serikali waliishambulia redio moja ya kibinafsi na kutaifisha vifaa vya redio hiyo. Wanajeshi watiifu kwa upinzani wanadhibiti sehemu za Mogadisho, na pande hizo mbili zilipambana mwishoni mwa juma na kuongeza wasiwasi kwamba wanamgambo wa Al-Shabab wenye uhusiano na kundi la Al-Qaida watatumia fursa hiyo ya ukosefu wa usalama wakati vikosi vya usalama vinagombana kati yao. Mapema mwezi huu Bunge la Somalia lilipiga kura ya kuongeza muhula wa miaka minne wa Rais Mohamed Abdullahi Mohamed, lakini baraza la Senate lilipinga hatua hiyo na hivyo kuzusha mzozo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenyeji wake Rais wa Faransa Emmanuel Macron wamelaani ghasia zinazojitokeza nchini Chad pamoja na baraza la kijeshi kunyakua madaraka baada ya kifo cha Rais Idris Deby. Viongozi hao wawili wamekutana hii leo katika ikulu ya Elysee na kujadili swala la janga la virusi vya korona duniani na jinsi mataifa ya Afrika yanavyokabiliana na janga hilo. Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Wakizungumza na waandishi wa habari baada ya mazungumzo yao, Rais Tshisekedi ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU amesema amezungumzia masuala mbalimbali kuhusu uhusiano kati ya nchi zao mbili, hali ya kiuchumi na kisiasa katika nchi za Afrika, pamoja na mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye itikadi kali za Kiislamu barani humo. Tshisekedi amesema mashariki mwa nchini mwake kuna kundi jipya lenye kufuata itikadi kali za Kiislamu lililoundwa na linaeleza hofu miongoni mwa wananchi. Kwa hivyo anasema ana dhamira ya dhati kuliangamiza kundi hilo na anategemea msaada wa Ufaransa. Kuhusiana na Chad, inaonekana Rais Macron amebadili msimamo wake wa awali ambapo ulikuwa unaunga mkono baraza jipya la kijeshi huko Chad linaloongozwa na kijana wa rais aliyefariki Deby. Akizungumza leo kufuatia ghasia zilizozuka Chad, rais huyo wa Ufaransa amesema yuko pamoja na msimamo wa Umoja wa Afrika na kundi la mataifa matano ya Sahel G5 wa kutafuta njia za majadiliano na kurudisha demokrasia nchini Chad. Viongozi hao wanasema walizungumzia pia juu ya mkutano wa viongozi wa nchi za Afrika na Ufaransa mwezi ujao mjini Paris wenye lengo la kugharimia mipango mpya ya uchumi ya nchi za Afrika.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amehimiza Ethiopia kushughulikia kile alichoelezea kama karibu kuwa janga la kibinadamu katika mkoa wa kaskazini wa Tigray. Katika mazungumzo kwa njia ya simu na waziri mkuu Abiy Ahmed, Blinken amesema wanajeshi kutoka nchi jirani ya Eritrea wanapaswa kuondolewa mara moja na kwa njia inayoweza kuthibitishwa. Alielezea wasiwasi wake kuhusu mivutano ya kikabila kwingineko nchini. Serikali ya Ethiopia haijasema chochote kuhusu wito huo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price alisema kuwa wakati wa mazungumzo na waziri mkuu Abiy, Blinken alikuwa amesisitiza kuunga mkono kwake Ethiopia, lakini pia alionyesha wasiwasi juu ya ukiukwaji wa haki za binadamu huko Tigray. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris leo anazungumza na mashirika ya kijamii huko Guatemala siku moja baada ya Marekani kutangaza juhudi za kiuchumi na juhudi nyingine kuisaidia Guatemala na majirani zake kupunguza kasi ya uhamiaji usiodhibitiwa. Ofisi ya Harris leo imesema kikao hicho ambacho kitafanyika kwa njia ya mtandao kitasisitiza umuhimu wa kuweka mbele maslahi ya raia wa Guatemala kama suluhu kwa sababu kuu za uhamiaji. Idadi kubwa ya wahamiaji walisafiri kutoka Guatemala, El Salvador na Honduras ili kufika Marekani na kumpelekea Rais Joe Biden kumpa Harris jukumu la kufanya kazi na serikali za nchi hizo tatu pamoja na Mexico kujaribu kushughulikia mambo yanayowachochea watu kuondoka kwenye makazi yao. Shirika la chakula duniani WFP lilisema katika ripoti yake mapema mwaka huu kwamba baada ya vimbunga kadhaa vilivyokumba kanda hiyo pamoja na athari za kiuchumi na za janga la corona, idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa nchini Guatemala, El Salvador na Honduras imefikia watu milioni 7,800,000. Marekani jana ilitangaza mpango wa dola milioni 310 ambao utasaidia kushughulikia swala la ukosefu wa usalama wa chakula katika kanda hiyo na kutoa misaada mingine ya kibinadamu inayohitajika. Wabunge wa Ulaya wamejadili leo juu ya kuridhia rasmi makubaliano ya mustakabali wa Brexit kati ya Umoja wa Ulaya na Uingereza, wakati wa mvutano unaoendelea kati ya London na Brussels juu ya sheria za biashara na Ireland Kaskazini. Mkataba huu ambao ulikamilishwa mkesha wa Christmas mwaka jana tayari umeridhiwa na bunge la Uingereza na kwa masharti ulianza kutekelezwa wakati idhini ya bunge la EU ikisubiriwa. Matokeo ya kura yanatarajiwa kutangazwa Jumatano, karibu miaka mitano baada ya wapiga kura wa Uingereza kuamua kujiondoa kutoka kwa umoja huo. Vifaa muhimu vya matibabu vimefikishwa leo nchini India wakati hospitali za nchi hiyo zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa oksijen na vitanda vya kutosha kuwapokea wagonjwa wa virusi vya korona. Ongezeko kubwa la maambukizi limepelekea idadi ya vifo kuongezeka hadi 200,000. Vifaa kutoka Uingereza, ikiwemo vifaa 100 vya kusaidia wagonjwa kupumua na mitungi 95 ya oksijen, vimewasili mjini Delhi, huku Ufaransa ikituma jenereta za oksijen ambazo zinaweza kuwapatia wagonjwa 250 gesi ya mwaka mzima, ubalozi wa nchi hiyo umesema. Treni ya kwanza imewasili mjini New Delhi ikibeba tani 70 za gesi ya kuokoa maisha kutoka jimbo la mashariki mwa India.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu inatupeleka mpaka nchini Kenya, ambapo jopo la tume ya huduma za mahakama JSC nchini humo limemtaja Jaji Martha Koome wa mahakama ya rufaa nchini Kenya kuwa jaji mkuu wa taifa hilo. Jopo hilo la uteuzi linaeleza kuwa limeridhishwa na utendaji kazi wa Jaji Koome, na hivyo basi linawasilisha jina lake kwa Rais Uhuru Kenyatta kuteuliwa rasmi na vilevile kulikabidhi bunge jina lake kwa ajili ya uidhinishaji. Mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, anayoripoti kamili.
JSC has unanimously recommended the appointment of Honorable the Justice Koome Martha Karabu, Judge of the Court of Appeal.
Ikiwa Rais Kenyatta atamteua rasmi na bunge la Kenya kuidhinisha uteuzi huo, jaji wa mahakama ya rufaa Martha Karabu Koome atakuwa jaji mkuu wa kwanza katika Jamhuri ya Kenya kuwa mwanamke. Jopo la tume ya huduma za mahakama JSC Jumanne limemtaja jaji Martha Koome Karabu kuwa jaji mkuu wa Kenya kwa kile jopo hilo linakieleza kuwa ni kuwa na mwongozo muhimu wa kubadilisha sura idara za mahakama nchini Kenya. Aidha, JSC kupitia mwenyekiti wake Professor Olive Mugenda imeeleza kuwa jaji Koome ameonyesha uwezo mkubwa kuliko wawaniaji wengine 10 kufanikisha utendakazi wa mahakama za Kenya. Jaji Martha Koome Karabu mwenye umri wa miaka 61 na uzoefu wa miaka 30 ya kazi katika tasnia ya wanasheria nchini Kenya amehudumu kwenye nyadhifa mbalimbali katika miji ya Nairobi, Nyeri na Malindi akiwa jaji wa mahakama ya rufaa, Nairobi, Nakuru na Kitale akiwa jaji wa mahakama kuu.
It will be historical for this commission to nominate a woman.
Akiwa mbele ya jopo hili la uteuzi wa jaji mkuu, jaji Martha Koome alieleza kuwa kutokana na uzoefu wake ndani na nje ya mpaka ya Kenya, atatumikia muda wake wote na kwa tajriba na maarifa yake yote kubadilisha sura ya mahakama na kutatua matatizo yake, hasa ufisadi na ukabila, baada ya kuhudumu humo kwa zaidi ya miaka 18 kwa sababu ya kile anachokitaja ni kuwa kiongozi mwenye maono na mabadiliko, na kwamba uongozi wake utaongozwa na ushauri na ushiriki wa wadau wote katika mfumo wa kisheria nchini Kenya. Jaji huyu aliye na shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha London ameeleza jopo hili kuwa akiteuliwa kuwa jaji mkuu atakuwa mstari wa mbele kufanikisha uajiri wa majaji 41 ambao mpaka sasa hawajateuliwa na Rais Uhuru Kenyatta kwa madai kuwa na doa la kimaadili. Aidha, Jaji Koome vilevile amekariri kuwa atabuni njia mbadala za kiteknolojia kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani kando na kujenga mahakama mpya kote nchini Kenya. Wadhifa wa jaji mkuu nchini Kenya uliachwa wazi baada ya jaji mkuu David Maraga kustaafu mwaka huu baada ya kutimia umri wa miaka 70 ambao ni ukomo wa kuhudumu kwa jaji mkuu katika sheria za Kenya. Jaji Koome alipoulizwa na jopo hili kueleza msimamo wake kuhusu haki za umiliki wa mali kati ya wanandoa baada ya kutalikiana, alieleza kuwa mwanandoa hana haki ya mali ambayo mtu mwingine alikuwa nayo kabla ya wawili hao kuoana na kuwa mke na mume. Wakili wa mahakama kuu Danstan Omari ameeleza VOA kuwa uamuzi wa JSC hauridhishi, maana jaji Koome ana doa la kimaadili.
Justice Martha Koome ana sifa moja, kupeana maamuzi yake usiku kinyume na sheria za Kenya bila idhini ya Chief Justice.
Wengine waliowania nafasi hii ni pamoja na Jaji Saidi Juma Chitembwe, Jaji David Njagi Marete, msomi na mhadhiri wa sheria katika Chuo Kikuu cha Nairobi Profesa Patricia Kameri Mbote, aliyekuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Philip Kipchirchir Murgor, Jaji wa Mahakama ya Ajira na Mahusiano ya Wafanyakazi Juma Nduma Nderi, Wakili Frederick Ngatia na Jaji William Ouko ambaye ni rais wa Mahakama ya Rufaa. Wengine ni profesa wa Chuo Kikuu cha Deista, Dr. Moni Wekesa na Wakili Ali Siano. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunshine Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya ya Mombasa, ambapo DRC tunasikika kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi. Nchini Uganda ni Step Radio ya Mbale na Voice of Kamwenge ya Kamwenge. Katika habari nyingine ni kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame amesema ataendelea kulijengea uwezo jeshi lake, ambapo sio kwa nia mbaya isipokuwa ni katika kujihami dhidi ya maadui. Rais Kagame amefafanua nchi yake itaendelea kuishi salama na majirani zake, lakini kwamba itakuwa gharama kubwa kwa yeyote atakayejaribu kuishambulia Rwanda. Ripoti kamili anatueleza Silvanus Karemera kutoka Rwanda.
Rais Paul Kagame alikuwa akizungumza alipoapisha kundi la maafisa wadogo zaidi ya 700 waliojiunga na jeshi la Rwanda baada ya kukamilisha mafunzo ya miaka 4.
Onzira y'ubuyobozi muri ibyo bikorwa.
Jeshi letu litaendelea kujenga uwezo na panapowezekana tutaendelea kutoa misaada ya kiusalama katika mataifa ya nje. Lakini ninyi ninataka kuambia kuwa jukumu lenu la kwanza ni kuhakikisha mnawahudumia Wanyarwanda.
Ndetse gakomeza no gutanga umusanzu aho bibaye ngombwa.
Rwanda ina majeshi ya kulinda usalama katika mataifa mbalimbali ya Afrika kama vile Sudani Kusini, Darfur ambalo ni jimbo la magharibi mwa Sudan, Jamhuri ya Afrika ya Kati, miongoni mwa mataifa mengine. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia kuna makazi ya wapiganaji wa Kihutu wa kundi FDLR ambao daima wameendelea kuwa tishio la usalama wa Rwanda. Lakini Rais Kagame akaonekana kutoa ujumbe juu ya hilo.
Ubushobozi niko twifuza kubukoresha, ntabwo twifuza kubukoresha.
Sisi tunajenga uwezo mkubwa, na uwezo huu si kwa ajili ya kuatishia watu wengine, la hasha, isipokuwa kwa ajili ya usalama wetu na hata ikiwezekana kuwasaidia wengine. Lakini hii haina maana kwamba hatupaswi kuwa chonjo. Niseme tu kwamba yeyote anayeweza kujaribu kutuhatarishia usalama ajue itamgalimu zaidi tena sana.
Mutekano ahandi igihe kuifashishi.
Jeshi la Rwanda limeendelea kujenga uwezo na kila mwaka huhitimisha mafunzo kwa mamia ya vijana wanaojiunga na jeshi hilo. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukiendelea na ripoti nyingine ni kwamba katika juhudi za kuimarisha usalama kwenye eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria linalopakana na Jamhuri ya Chad, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amekutana na wakuu wa mashirika ya usalama nchini humo kubuni njia mwafaka zitakazosaidia kuzuia vitendo na vitisho vyovyote dhidi ya taifa hilo baada ya kuuawa rais Idris Deby wa Chad. Mwandishi wetu wa Lagos nchini Nigeria, Collins Atohengbe, anaripoti kwamba ulinzi utaongezwa katika kulilinda eneo la ziwa Chad dhidi ya uwezekano wa silaha na magaidi kutoka Libya ambao wana nia kuingia nchini Nigeria kwa njia ya magendo.
Mkutano huu ulikuwa ni fursa nzuri kwa Nigeria kutathmini tisho ambalo linaweza kuathiri usalama wa kitaifa lake ikiwa ni matokeo ya machafuko yote ya kisiasa nchini Chad, kwa sababu ni sehemu ambapo magaidi na silaha zinaweza kupenya kwa urahisi na kuingia nchini Nigeria. Waziri wa ulinzi wa Nigeria Major General Bashir Magashi anasema kuua kwa Rais Deby ni bahati mbaya sana kwa lama wa Nigeria, kwa sababu alikuwa mstari wa mbele katika vita vya kupenya kupinga vitendo vya kigaidi katika upande huo wa mpaka baina ya Chad na Nigeria.
Before Chad is a buffer, stopping most of this infiltration of weapons, and now that it's free for all, right from Libya down to Nigeria. It's very easy now because of the absence of the influence of Chad in that route.
Mtaalam wa usalama na mchambuzi wa masuala ya usalama Daktari Ona Ehomu anasema maendeleo ya kisiasa yasiyokuwa na utulivu kufuatia mauaji ya Rais Idris Deby ni hatari sana kwa usalama wa Nigeria.
This is a very serious problem we have on the northeast border. Mr. Deby had been the firewall that had prevented continuous influx of arms into the country. I will say that we have a dire situation in our hands.
Mbali na tisho kutoka nje, Nigeria pia na changamoto za ndani za usalama ambazo inashindana nazo, huku baadhi ya wanasiasa washuhuri miongoni mwao gavana wa jimbo la Imo Hope Uzodinma anaonekana kuwajua wale ambao inaaminika wanahusika na shida za kiusalama ndani ya nchi. Anasema wanasiasa nao pia ni wa kulaumiwa.
This country is blessed by God. Those funding this banditry are politicians, because what they want to do is to distract a government that is focused. For Christ's sake, we should rise up and condemn it, all of us.
Msimamo wa gavana wa jimbo la Imo na waziri wa ulinzi Bashir Magashi, ambaye anasema Nigeria inapitia kipindi kigumu sana hivi sasa, lakini hatua itakayofuata itakuwa kuwaondoa kabisa maadui wa Nigeria.
Our nation is bleeding now because quite a number of our elites, political, ethnic and religious, make it so. We have made a comprehensive detail, and the method we want to take in ensuring that we tactically get rid of our enemies in this country.
Chad chini ya Rais marehemu Deby ilikuwa kama ngao kwa Nigeria dhidi ya kuingia moja kwa moja na majambazi na silaha kutoka Afrika kaskazini, haswa nchini Libya, na mara nyingi anaongoza wanajeshi wake dhidi ya magaidi katika sehemu ya mpaka wa Chad na Nigeria. Kifo cha Rais Idris Deby kinaonekana kama ombwe ambalo linaweza kufungua mlango kwa wahalifu kwenda Nigeria kutoka Libya, isipokuwa Nigeria inaimarisha usalama wake katika eneo hilo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Ukitaka taarifa mbalimbali kuhusu masuala ya vijana, iwe elimu, ajira, spoti, siasa, mahusiano, ubunifu na mengineyo, ni kila Jumatano kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika saa 12 alfajiri saa za Afrika ya Mashariki, saa 1 asubuhi saa za Afrika ya Kati. Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana, nikiwa tayari kujuza hapa VOA.
Katika kipindi cha dunia ya wanawake, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika eneo la mashariki mwa nchi ambako wanawake wafanyi biashara wanaendelea kutoa malalamiko yao kuhusu virusi vya corona ambavyo vimewarudisha nyuma katika biashara zao za kila siku tangu mwezi Machi mwaka jana. Auster Malivika ndiye anatuandalia makala hii na kutuelezea zaidi kile ambacho wanawake hao wanalalamikia.
Janga la corona lilitangazwa mwaka uliopita hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na masharti kadhaa kuchukuliwa, ikiwemo kufunga mipaka ya inji jirani pamoja na kuzuia mikusanyiko ya watu hapa na pale. Wanawake hapa mjini wakisema hatua za serikali zidi ya kupambana na janga la corona limewagusa kimaisha, kama mama huyu Kavira Anastasia.
Maisha ya leo inakuwa ya mubaya kushidia ya zamani. Jua corona ilisharibisha inji. Juu gizi tulikuwa na usha zamani, haiko leo njo bili gizi tunauzisha. Huko unakutana na vitu vinapanda bei kushindia zamani. Unapata ta difra, unakutana, hautaishi nayo siku mbili, unakutana na inaisha pale pale. Lakini zamani ulikuwa naishi na difra, unakutana inaendelea na unavaa maendeleo. Lakini leo hata upate safra na kukula ni kwa shida.
Tumetembelea soko moja ya Virunga hapa mjini Goma, Kivu Kaskazini, soko ambayo ni wanawake ndio hufanya biashara ya vyakula, nyama, mavazi na mboga mboga.
Siku manange tuko siku za mbaa, mabiashara yetu ya zamani na leo, make ya leo tushashuka tu sana. Jo nakutana watu wako na Rwanda, watu wanaleta mabiashara yetu, watu wanachuruza bia na kafaida kanapatikana. Me leo faida haiko. Huko nakutana yetu vinapanda sana, watu manake watu kunanikuteseka sana. Batufanye tu nguvu wote watu barudie tena vile watu walikuwa na mafujo ziishe.
Sio tuko wachuruzi. Unachuruza, unaenda msoko, watoto wanakula, baba isi kwa wana kazi. Sheba mama nchovyo, tunakia msoko, tunachuuza. Unajaranje kisu temelea watoto, watoto wasilale nchala na wasumi. Aiko saa zamani, makuta zisha katalo. Tunajaranjele kidogo nyo tunapata, watoto wanakula na kidogo natuma kumasumi.
Mama Nicole asema hana tena imani kuwa corona itamalizika.
Haezi shashuko na hatuna bakubwa. Ni kipi ya kwanza hatuna bakubwa. Juu bakubwa ni wanamalizaka probleme za maisha kwa. Me hatuna bakubwa. Juu atoka enda sayo kalilia mer de la ville. Tamonesha magumu. Hata alizudio kuma probleme yota mbebe. Hata konesha tu kama mbo. Nikuwa na bakubwa wa mzuri kama maisha na posha badili.
Ni lazima viongozi kutazama namna wananchi waposha kuishi na janga hili. Tangu corona itangazwe hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wengi walipoteza bidhaa yao, hasa wale wanaofanya biashara na mataifa ya Ulaya na China. Akisema Paulette Dimanja.
Wana journaliste, corona inabadilisha namna ya kuishi ya watu. Inaonekana kama watu hawana tena mamlaka ya kuuza vitu kama kawaida. Vitu vinapanda, kuona boda zinapandisha bei za vitu, watu kusafiri tena basafiri mzuri, wanaongezea watu mapasho ya kulipa mbele ya kuvuka boda, mbele ya kupanda ndege. Kusafiri inakuwa na mambo mingi sana. Unafika fasi munashuka, unawa mkono, kubeba temperature, ile yote ni mambo ni ilikuwa haizoeki wananchi. Hapa sasa inakuwa kawaida ingine, tunajifunza namna ya kuishi. Lakini mbele tulikuwa tukesafiri, tuketembea mzuri, tuketembea saa tunapenda. Inchi yetu ilikamata hatua ya kurudisha wakati ya kurudia kunyumba. Inakuwa 21h kila mtu anapasha kuwa mwake. Alors ile yote inakuwa isiyo kawaida ya kuishi ya wananchi. Inaleta tatizo sana.
Wataalamu wa afya hapa mjini wanasema corona haina dawa, umuhimu wake ni watu kufata masharti kutoka viongozi wa serikali ikiwemo Wizara ya Afya. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, wanawake, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Sasa sikiliza muktasari wa habari ukisomwa na Patrick Ndimana.
Watu wawili wameuawa na wengine 27 kujeruhiwa katika maandamano yaliyofanyika leo katika miji tofauti ya Chad, maafisa wa afya na mashahidi wamesema. Maafisa wa usalama wa Burkina Faso wanasema raia wawili wa Uhispania na mmoja wa Ireland waliotoweka Jumatatu nchini humo wamekutwa wamefariki leo. Raia hao wa kigeni walitoweka baada ya shambulio la kuvizia lililofanywa na watu wenye silaha dhidi ya walinzi wa hifadhi ya wanyama mashariki mwa Burkina Faso. Wakazi wa mji mkuu wa Somalia Mogadishu leo wameondoka kwenye mitaa yao wakihofia mapigano mapya kati ya pande hasimu ndani ya vikosi vya usalama ambavyo viligawanyika kufuatia hatua rais wa nchi hiyo kuongeza muhula wake. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenyeji wake rais wa Faransa Emmanuel Macron wamelaani hasia zinazojitokeza nchini Chad pamoja na baraza la kijeshi kunyakua madaraka baada ya kifo cha rais Idris Deby. Wabunge wa Ulaya wamejadili leo juu ya kuridhia rasmi makubaliano ya mustakabali wa Brexit kati ya Umoja wa Ulaya na Uingereza, wakati wa mvutano unaoendelea kati ya London na Brussels juu ya sheria za biashara na Ireland Kaskazini. Vifaa muhimu vya matibabu vimefikishwa leo nchini India, wakati hospitali za nchi hiyo zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa oxygen na vitanda vya kutosha kuwapokea wagonjwa wa virusi vya corona. Ongezeko kubwa la maambukizi limepelekea idadi ya vifo kuongezeka hadi 200,000.
Hadi hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdu Shakur Abud. Nimeshirikiana na Patrick Nduyimana. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakuaga kutoka Washington DC.